indaba yami. Mina ngicela uxoxela nalo daba lwami. Khona la ngivela khona, ngivela khona. Athi ngicela nansi indaba yami. Mina ngicela uxoxela nalo daba lwami. Khona la ngivela khona, ngivela khona. Akukamba lufuzi imbiza nama ngizenza. Athi ngifuza ubaba naye akazenza. Ufuza umkhulu wami. Akukamba lufuzi imbiza nama ngizenza. Athi ngifuza ubaba naye akazenza. Ufuza umkhulu wami. Akukamba lufuzi imbiza nama ngizenza. Athi ngifuza ubaba naye akazenza. Ufuza umkhulu wami. Akukamba lufuzi imbiza nama ngizenza. Athi ngifuza ubaba naye akazenza. Ufuza umkhulu wami. Phithizela belusi yonke indawo bemazi bonke abantu bemfuma kushuthi ufuzo ledlulela ngoba nobaba wayenamabhizinisi yonke indawo bemazi eThekwini bemfuma nasegoli bemfuma yonke indawo bemfuma kushuthi ufuzo ledlulela nami ngiyaphusha ngale ngoma wonke umuntu uyayivuma wonke umuntu uyayidlala wonke umuntu uyayichophoza ngampela ufuzo ledlulela ngoba nami ngiyaphusha ngale ngoma wonke umuntu uyayidlala wonke umuntu uyayivuma wonke umuntu uyayichophoza ngampela ufuzo ledlulela. Akukamba lufuzi imbiza nama ngizenza. Athi ngifuza ubaba naye akazenza. Thi ufuza umkhulu wami. Akukamba lufuzi imbiza nama ngizenza. Athi ngifuza ubaba naye akazenza. Thi ufuza umkhulu wami. Akukamba lufuzi imbiza nama ngizenza. Athi ngifuza ubaba naye akazenza. Thi ufuza umkhulu wami. Akukamba lufuzi imbiza nama ngizenza. Athi ngifuza ubaba naye akazenza. Thi ufuza umkhulu wami. Salelwe yinto eyodwa nje ukuthi nami ngibe yisibonelo esihle kubantwana bami. Akukamba lufuzi imbiza nama ngizenza. Athi ngifuza ubaba naye akazenza. Thi ufuza umkhulu wami. Akukamba lufuzi imbiza nama ngizenza. Athi ngifuza ubaba naye akazenza. Thi ufuza